സകലേ അമേരിക്കാതി. സകലേ അമേരിക്ക സമ്പത അബ്ദുൽബത ഗൽഗല കേസ സാലമ ഫോലക്ക ജൽക്കബയംഗ സാസരിത് മേതൃബാണ്ടി ടിഗ്ഡമിലം ടിഗ്ഡമി ഷനീഫ് സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ സഗന്താഫാൻ ഒറോമോൻ സാത്തലായി തീരത്ത് തംസാസു ഖനറ അമ്മ ജൽക്കബ സഗന്താ കെ ഞാറ ഒടു അഡ്ഞാത്തിൻ ജൽക്കം
kamoltan odu galgala kananan sini dihe suani tigist gammeti walgehin jimata kalesa president united states donald trump fi president ukraine vladimir zelensky dutti masaramotuma america white house tige gefame waligalte united states albuda ukraine kesa argachuf mirga kenu mirkanesuf karorfate gara hasa falmi o aho gantota laman edutti jijirame
you're not winning this You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mr. President.
Mohanjirtu. Kana Mohanjirtu. Sababa kenyan hala garidan wan kana kesa bahu garu charraq abda jedan. President Trump Zelensky dan. Debalu Danis Trump.
You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War 3.
Yero makana carding qabdu. Lubuna mota miliona lakka womanitin qumara tabacha tijirta. Warana adunya sadafa wajinin qumara tabacha jirta. Jechudan President Trump Zelenskyin waligalte United States albuda Ukraine kesatti akka argattu hayemu akkamallattesan akekachisan. Kunis warana Ukraine Russia wajin kesajirtu ratti degassa argachudaf jecha. Borderless White House waligalteen albuda kun akka mallatteefamne mirkaneesser. Walgahisan bodas ibsa media hawaasumma saani truth social irratti kennanin Trump waligalte yaaddame akka mallatteefamne ibsaniiru. Zelenskyin waajjira Oval Office akka kabajadhoowwaniifi nagaaf qophii akkan taanes barreessaniiru. Walgahiin kun reporteroonni United States fi Ukraine kudhanoota lakkaawaman waajjira keessatti argamanii itti angeggeeffame gara daqiiqa 40 waggaa gahus Zelenskyin dhimma weerara Raashiyaan bara 2014 Crimea irratti raawwatte waggaa kaasan marichi gara walfalmiitti jijjiirame. Itti aanaan pireezidaantii United States J.D. Vance oggasuma Zelenskyidhaan daawwannaa ololaa an jedhaniin irratti bobbaate jechuudhaan isaan himatan.
And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack
Gara waajjira United States of America Oval Office dufte bulchinsa badisa biyya keetirra ittisuudhaaf yaala jirurratti duulun kabajisti fakkaata jechuudhanis dubbatan Vance Zelenskyinis walgahicha booda waare booda White House keessa bahe walgahin gaazexeessitootaaf hoggantoota lamaan edduutti karoorfame tures haqameera waligalteen United States fi Ukraine yaaddame kun fandii waraana booda deebisanii Ukraine ijaaru irratti xiyyeeffate ture Ukraine galii gara fuunduraa qabeenya uumamaa biyyattii irraa argattu keessa harka 50 akka United States fi ramadus waan jedhu qaba. Trump waligalteen albuuda kun waraanni Raashiyaa wajjin erga xumuramee booda akka wabii nageenyaa United States humnoota nagaa eegsisanan Awurooppaa Ukraine keessa jiranii deeggartu godhu jedhanii ibsanii turan. Imma kanarratti yaadaan kennan senaatariin United States Lindsey Graham
I was hoping that this minerals deal which would be transformative in the relationship would go over
waligalteen albuuda kun hariiro keessatti jijjiirama guddaa fida jedhe abdadheen ture Zelenskyi wajjiniin ganama haasa'een ture jedhan karaa biraatiin yeroo dhihoodha as President Trump wal dhibdee Raashiyaatiif Ukraine kana Ukraine tu jalqabee jechuudhaan waraana kana akka xumurtu dhiibbaa guddaa irratti gochaate turan Loltoonni Raashiyaa guraan dhala 2022 Ukraine weeraruun yaadatama. Ukraine fi michoota Awurooppaa oloon hirmaachisanis Raashiyaa wajjiniin kallattiidhaan marii geggeessaniiru Trump. Kunis imaammata yeroo pireezidaantummaa Baayden ture waan jijjiire. Pireezidaantiin Ukraine Zelenskyin kaleessa White House erga bahanii booda miidiyaa hawaasaa X irratti Trump fi lammiiwwan Ameerikaa galateeffatanii Ukraine nagaadha fi haqa waaraa barbaaddi kan maaf hojjechaa jirtis jedhan. Oduu biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa waraana Israa'eelii fi Hamaas sanbata xinnaa har'aa xumuramaa mariin sadarkaa itti aanu irratti dhukaasa dhaabuu dhaabbata mirkaneessuudhaaf karoorfame amma ammaatti xumuran arganne. Marii dadhabsiisaa ji'ootaaf eddugalummaa United States Qaataarii fi Masriitiin godhameen booda marsaa lammaffaan waliigaltee kanaa dilbata jalqabuu qabaa akkasumas waliigaltichi namoota booji'aman kudhanootaan lakkaawwaman. Ammallee gaaza keessa jiran gadhiifamuu mirkaneessu an jedhu of keessa qaba. Kan maa walqabatee jimaata kaleessaa ministirri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu walgahii ministeroota qondaaltota nageenyaa wajjin geggeessuuf beellama qaba ture akka miidiyaaleen Israa'el gabaasanitti Netanyahuun dhimma waliigaltee marsaa lammaffaatiif mariidhaaf jila isaanii gara Masrii erganiiru. Kamisa darbee tajaajilli odeeffannoo mootummaa Masrii qaamoleen dhimmi ilaallatu waliigaltee waraana dhaabuu marsaa itti aanu kanarratti akkasumas waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf tattaaffii itti fufe ilaalchisee marii cimaa jalqabaniiru jedhan. Akkasumas marii kanaaf jilli Israa'el, Qaataarii fi Yuunaayitid Isteetsi Kaayiroo akka turan ibseera. Ganama sanbata xinnaa har'aa mallattoon waliigaltee akkasumas jilli Hamaas magaala guddoo Masrii keessaa seenuudhaaf dhiisu irratti wanni mul'ate hin jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma qophiin keenya kaan itti fufa.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartoota irratti fuulleffate qophii yeroo kiyyaati. As United States kutaa Minnesota keessatti dhaabbate hundeeffameef shamarran biyya keessaa barnoota irratti gargaaruutti xiyyeeffate kan Real Girls jedhamu erga hundeeffamee waggoota 20 dabarsee jira. Hanga ammaatti shamarran 600 maatilee 3000 naannoo Oromiyaa andaara magaalaa Finfinneef Hosaanaa keessatti gargaaraa jira dhaabbati kun. Hundeessituuf itti gaafatamtuu dhaabbatichaa Aadde Tsahaay Wadaajoo akkasumas shamarran dhaabbatichaarraa deeggarsa argatan dubbisuudhaan jaalannee gammadaa qophii dubartootaa yeroo kiyya jedhuuf waan qindeessite qabdi kunoo.
Resources Reaching African Lives jedhamaa erga dhaabbate hoogganidhama. Ijoollee durbaa gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroon jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu garuu. Kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filtu?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatii isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kanarra dhiibbootu irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjennurraa yoo kan argine. Akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee achi horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuulleffanne darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isaatti baay'ee jabdu kan taate ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan hundeeffamne.
Lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Ammammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3000 gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru?
Eeyyee baay'eetu jiru. Akkaataa dhumanii hojjennuti ijoolleen kunis akka fiixaban taasise. Dooktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru, IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru, filaayit atteendaantii kan taates jirti. Ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolaarshippii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa, tokko immoo Ameerikaa keessa yookaan jirtu jirti. Fiildii baayoomeedikaal injineeringii fi eeroospees injineeringiidhaan.
Itoophiyaadha iddoo meeqaa qabdu?
Itoophiyaa keessaa iddoo 9 qabna. Naannoo Wallaggaarraa, Najjoo, Boojjii, Ayira Gullisoo, Naqamtee, Begii, Finfinnee keessaa iddoo 3, Inxooxxoo, Biraayuu Kattaa fi Kotobee bakka Hosaanaa jedhamu.
Aadde Tsahaay dhaabbati keessan shamarran irratti hojjeta. Maaliif dhiiraan dabalan?
Ol kaasnee mul'isne malee dhiirris keessa jiru. Maatiidhuma sana guutummaadhaa hojiin hojjenna. Ijoolleen durbaa kunis nutti immoo obboleenni isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru.
Ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo akkamittidha?
Qarshii sillannaa fi qarshicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii qaroomsuudhaanii hamileeshee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru. Baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduufi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12 faatti nu bira jiru wanta ta'eefi waggaa sadiitii amma waggaa torba gidduutti nu bira jiraatu. Horii isaaniis immoo kakeewwataniin goona sababi isaa yeroo 12 fixaniidhani yeroo yuunivarsiitii dhaqan akka waanlee harkatti qabatanii fi ergi yuunivarsiitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Maatiima biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarra haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko meentoriitu jira. Gorsituu isaaniitu jira. Fuultaayimii kan hojiin hojjettu jechuudha. Torban lama lamattis ol argu. Isa torban tokko tokkotti ol arganii hin qo'atu. Warri meentoriin isaanii mana barumsaa hin naqu. Barsiisota isaanii hojiin haasa'u jira akkuma peerantii teecher kaanfireensi akka biyya keenyaa jennu. Darbees immoo ijoollettis qofaatti hin argu. Mana maatiis hin naqu jechuudha. Horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaa garaas hin kennuu fi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhaga'an godhu. Gara fuulduraatti maal keessa yoon seeni naa wayya jedhanii akka namoota irraa baraniiti.
Adeemsa kana keessatti rakkinnis hin mudate maalidha?
Kanuma olkaasee rakkina jedhee kan hin dubbadhu. Waanuma biyya keessa jiru fakkeenyaaf gara Wallaggaa iddoo shanan tokko qabna. Isa barumsi tagaagulaa'uudhaanii bishina barumsaati kan xinnoo ijoollee keenya warra achi kan danqe. Yeroo dhiyeenya kana kaasee qulqullummaa barumsaa irratti ijoolleen 12ffaa qoramanii yoo qabxii gaarii fidan iyyuu hamma nuyi barbaannu hin taane gara naannoo Wallaggaa irraa. Sababi isaa rakkinuma garaagaraa jiru naannoo sanarraan kan ka'e jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ijoollettiinis immoo baay'istee jajjabaatti waanta ta'ee fi qabxii isaanii irratti hojjetu akka qabxiin dhufuufitti baay'ee jajjabeessina waanta ta'ee fi wagguma tokko fa'aatti fudhata malee deebi'aniillee ma darbu. Yoo yuunivarsiitiidhaan qodaa baatan iyyuu teeknikaal kaaleejii fa'aa galu. Itti dabalees immoo ani hojii tolaa tortummaan hojjedha. Nama mindaadhaan hojjetu achi hin qabnu. Kanaaf akka garaa keenyaatti deemsisuudhaa fi ijoollee baay'ees qaqqabuudhaa fi nu rakkiseera. Egaa kanuma kana fakkaata.
Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa lama haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teknoolojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teknoolojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti akkas jette.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaati shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha. Tiitooriyaalii barnootaadha. Qarshiidha. Wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureeni jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
Kutaa meeqaa gaafa jirtudha gargaarsa kana argachuu kan jalqabde?
Barattu kutaa torbaa ta'eeni. Amma sadarkaa yuunivarsiitiitti wajjin turre harallee wajjin hojjechaa jirra jechuudha dhaabbata kana wajjin. Gama kootiin nama gargaaruun. Keessumatti illee ijoollee shamarranii rakkoo waan hedduu wanta isaan mudatanii fi akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuun hin barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu gama kootiin anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cibsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an. Iddoo kamiinyyuu ga'uu akka danda'an waan nu baddeef warra na booddee jiraniifis kanumanii himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maayini?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata. Garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuun duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee iddoon duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u. Garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaadu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaa fi haalli hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiise iyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira. Baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin abal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Ofsinee Abarraan jedhama. Amma Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii neersotaadha. Meetireen jennaan asitti. Ani yeroon kutaa 12ffaa irraati intiraansii qoramee qabxii pirippaaraatoorii nan qaba ture. Yommuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaa fi yaalaan ture dafnee waan tokko titi hima wayii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiin ariifataa ture. Dhaabbanni Riir jedhamu kun dubartoota qaxalee sappoortii gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennaniifi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoortii na godhu ba'aanaa dhokorraa bu'eera waan ta'eefi karaa tokkoon carraan argadhe kanaanii pirepaaratoorii itti fufee barachuun danda'e. Tiitiin dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaaf carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinarii medisinii nagee ture. Sana booda achuma ture Gondar Yuunivarsiitii dhaqeen sana booda iskoolaarshiippii wayiidhaan qormaata wayii qorameen achas darbee qormaati sana darbee immoo hamlii fistuulaatti nammasiin sappoortii na godheessitiin diifriin baradhiyaan miidhaasiidhaan.
Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaata jireenya kee irratti waan si godhe qaba?
Kaayyoo kootti ta'uudhaanfi riqicha naate yeroo sanatti. Gortoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru wanti qofa fakkaachuu danda'a. Ceesisuun iyyuu hojii tokko ceesisuun kaayyootti. Gortooti yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbate yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaaf riiliin na bira dhaabateera.
Amma isaanii kana si gargaaran ati immoo shamarran warraa na boodaan jiran nan gargaara ittee nabdatta?
Eeyyee kaayyoo guddaan qaba. Viiziniin babarreessee taa'u isheettis nanaasaa kana to'achiin akkas gooneetu akkas seenan jedhaan isheedhaanifi gara alaa gara namoota warra kaan ilaaluu bayyuu walii keenyaan waan kana caalu gochuu akka dandeenyutti nan yaada. Yaalii tokko tokkos godheera waanuma dubbatamu haasa'an biran geenye malee yeroo baay'ee wantooti qaqqaxaleen barataniitu waan xiqqoo shannamuma harka qabu dhabaniitti karaa irratti qaban yookiin afuu waanta hin taane keessa seenu. Kanaafuu walii keenya addumaan immoo dubartoota Itoophiyaa keessa jiran waan xiqqoodhaan sappoortii yoo godhamanii nama ta'uu danda'u.
Keessummoota koo hundumaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure torbe olitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoof Koongirasiin Federaalawaa Oromoo ibsa waliin dhiyeenya kana kennaniin rakkoo siyaasaaf nageenya uummanni Oromoo keessatti argamuuf yaada furmaataa ta'a jechuudhaan mootummaa cimsaa Oromiyaa hundeessuun barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Gama biraan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yaadicha mormuudhaan ibsa baaseera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaas yaadicha irratti ilaalcha gama isaanii kennanii jiru. Dhaabonni kabiroon ibsa paartilee lameenii ilaalchisuudhaan ibsa baasanii jiran. Qophii Mitikuu Fiqaaduu Qindeessatti dabarra.
Dhaaboliin siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaalawaa Oromoo tibba kana ibsa waloon baasaniin rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru yaada furmaataa barbaaduuf yaa'ii guraan ala 19-22 bara 2025 Finfinneetti hayyoota, abbootii gadaa, abbootii amantaa akkasumas dhaabbilee siiviikii waliin taa'uun marii taasifneen jechuun ibsa qabxiilee hedduu qabu baasaniiru. Ibsa isaanii keessatti mootummaa cehumsaa Oromiyaa kan jedhus akka yaada furmaataatti dhiyeessaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an dhaaba Koongirasii Federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan akkas jedhu.
Rakkoo saba keenyaa attamitti hin gaa dubbii nagaas haa ta'u, dubbii siyaasaas haa ta'u attamittis hiikuu dandeenya, attamittis sirreessuu dandeenya. Seera gubbaatti mari'annee kallattii kaawwachuudhaaf ture. Kanuma goone jechuu kooti.
Yaanni marii kana isin irraa ka'e moo qaama mootummaatu marii kana akka gaggeessitaniif isin kakaase?
Wanti kun qaama hojii mana keenyaati. Hojii mootummaa otoo hin taane hundatu gaafata. Abbaan gadaa isin gaafata, jaarsi biyyaan gaafata, beekaan isin gaafata, hundatu gaafata. Miseensi keenyas nu gaafata. Maal qabnaa, maal harkaa qabduu jedha. Kanaaf yaada ijaarrannee yaada kanammoo hamma dandeenyetti mootummaan kun siyaada kana mootummaan aangoo jirus akka yaada kana fudhatutti deemna.
Mootummaa cehumsaa yaada jedhu akka yaada furmaataatti kaastaniitiiti jirtu isa kana maaliif yeroo kanatti kaasuuf filattanii mootummaa cehumsaatiin alatti filannoon biraa isinitti mul'anne ture bara dhufusi filannoon dhiyaachaa jiraati filannoo irratti hirmaachuudhaaf haalli isin dandeessisu isa dhufu kana siin jiru jechuudha.
Jaarmoleen biyya kana keessa jiran qaama tokko jala jiru siin kana. Jaarmoleen kun ofoo yaa'an malee filannaan dhugaas biyya kanatti deemuu hin danda'u. Sabni keenya sagalee isaa akka kennatu dura irratti hojjetamu malee filannaan waggaa shanshaniin dhufaan dhaqnee filannaa keessa seenuun kana dures waan ba'aa keessa baaneef qabna. Gara fuulduras jala jennee fiignee oogallee wanti jidduu kanatti fooyya'u baay'eetu jira filannaan dhugaa biyya kanatti deemuudhaaf.
Yaada akka amma akka furmaataatti kaastan kana gara warra isiniin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa dhaqattanii?
Hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu karaa kan qabatu sabni kun sirna dimookiraasii sirna nagaa sirna maal fidachuudhaa fi karaa kana roo deeme wayyaasa jiru sana. Lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'anne.
Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu?
Itti deemne lama dandeenya itti deemne.
Yaada furmaataa jettanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera isarratti maal jettu?
Nuti kanaan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti. Isaanis kana keessatti qooda fudhachuutu irra jiraa qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti.
Komiisaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kennee fi waan ta'eef walaba miti waan jalula of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jalula baasii walgayiin kun ittiin taa'ame mootummaatu isin kaffale.
Isaa wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabbonni abaa osoo ta'e dhaaba waggaa shantama ol tureedha. Dhaabni keenya osoo ta'e dhaaba waggaa gara soddomaa tureedha. Siyaasa manuu galetti waan tokko tokko hin jenna isaa jettee waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu koo sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni. Wal jeequun barbaachisu nuti waan waloo lafa keenyu yaallee irraa isa gubbaatti nu jennaa.
Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaanni dhaaboliin ABO fi KFO'n dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu.
Tokkoffaa sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan abaa'uu wabu jaarmiyaa of danda'ee hoogganaa mataasaa qabu akeeka mataasaa qabu kaayyoo mataasaa qabu galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaans godhee. Lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha.
Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan?
Faayinaansi godhe jechuun bajjeta ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'ee humna ittisa biyyitti ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha.
Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsisaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'amu maaliif jarri ibsa kana baasuu danda'an isiniinoo gama kamiin miidhuu danda'a?
Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Luutuu fi footoo hin taane jarri kun kana gaafatan jedhanii nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafaddaa dhimmoota gartee naannolee mooyyaalee matakkal Dreedawaa maaloo gaafaddaa jedhee maddoolaabu waan uummataaf uummata walitti buusu waan Oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni Oromoo wal ta'ee rakkoo lola. Gartee walirraa hin cinne waggaa 6-7 deemaa ture dura akkan dhaabbanne mootummaa kanatti xumura akkan goone shira mootummichi taphaa jiru ta'uu hubannaa jechuudha.
Kanafi partile kanatti agenda tu kenname male agenda matasani miti ejenno jalu qabdu jechul
sirri
gamumotuma nanno oromiyan ittigafataman biro communication nanno oromiya obbo hailu addunya yada sagale america fkennanin abolin kunnen jirra jechuf yote male agenda nisan diesen media hawasa rahindar bujechun ibsu
ibsi sambatan isagu abju dugomun denne wantef ma fodatama inkabu partilen kun ibsa kafi mali batan denne yo fodanne lalu yero dagare yerot halina genyanan no kenya kasgaba mannis gara hoji idile fatti bba wanjuru kun tausammo sanna sise wanjuruf gamanuma abju dugomun denne motuma cheum sakanjiru ibsa batani jiru partilen kun jirre jechu daf sochi siyasa kesa qabatama kesa agenda umata cisi sudan da umata baratti fudatama qabachu dan warabo cisi chuse umata baratti fudatama argate so joan turewangedef agenda media wasarra garbun dandeñ kananis tirje chudaf ifsabasan male ifsakabatama dan fayedumma umata oromo mirkanisu bani pagnes tabasiasa titika kanatti gadibwani anu jeta jiran ta usa huban male biya kana kefet motumman kanun de famu dandau kara her motumman rata e qofa akata e ugachi su barbanna kanaf filanno ratti diatani ya dasani agenda sani qapsi fatani eyenta ummata yo artefan qofa gara an motummatti gufa wantre
Ibsa kafao fi abaun walimbasa nilalchisun abolen siyasa murmitota kannanno somale kesa sochuan guya kalesa gafa guruan ala digdemishan bara kumalamaf digdemishan basanin murmaniru abolen afur adda bilisa basa biya lisa ogaden daba bilisumma fi walkitumma daba gamta demokrasi fi bilisumma akasumas daba demokratik somale lita taun ibsa basanin kafao fi abaun ibsa isani keset dimota danga ilalchisun kamagala dredawa fi moyale kanbasan kan walitbu insa sabota kakas wantef motuman etiopia hawasni adunya fi etiopia nagajallatu yada kana kabalale fatu jechun wamicha yeseniru
amma mo gabasa torban kana yesene kafilanne kesa tok motumma Nigeria barkuma lama afdig damishan ittijal qabbin yada earn from the soil yokan dachira horad jede waamun akwalta daldala al ergi omisho qonna biyette olkasuf fedu ibsejira sagantan kun gali biyette sababa arratter katejiru hirisuf yadi tasfama jiru kesas tok akata etu himame befaqadu morodad es
Moses Diogo namawa gashantami sagali hoji motumma irra sora mabayeda Garawa gaso domafimo hoji konna ke satti nama hirmacha tureda lafa konna sa hektara kudanta urratti ruzi ato yokin atara akasumasi lauza omishajira sagantani dacherra argaddu yokin earn from the soil jedum akka omisha sa gudisu abdi qaba omishni sa yero amma dollara kuma lamatti shallagamu akka ol guddatu fi abdi qaba
I'm able to get
Naira miliyoona sadii jechuun doolaara 1999 argachuu yoo danda'e baay'ee na gargaara. Waggaa dabre lafa hektaara lamarratti laawuzii yookaan hojjoloniin facaase. Yeroo ammaa garuu fedhii waaqayyootiin yoo xiqqaate hektaara 4-5 nan argadha jedheen abdii qaba.
Hirmaannan yookiin sagantaan qonnaan bultoota sadarkaa gadi aanaa irratti oomishaa jiran deeggaruudhaaf tolfame kun dhala xiqqoodhaan maallaqa baankii waliigalaa Naajeeriyaa irraa argamu doolaara miiliyoonii 32 kan socho'uudha. Sagantichi gibira xiqqeessuudhaan jajjabeessu oomishaalee biyya alaatti ergamanuu fi gabaa barbaachuu kan dabalatuudha. Kaayyoon sagantichaa qotiinsa jireenya ofiitiif oolu babal'isuudha. Qotiinsa sagantaa olaanaatti immoo oomishaalee faayidaa gurguddaa qabanu kan akka kokaa'oo, saliixa, laawuziidhaa fi jinjibila kanneen biyya alaatti ergaman irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantichi qonnaan bultoota kakaasuudhaa fi gaarii akka ta'e kan amanu Diogoon amma ammaatti gargaarsa mootummaatii fi deeggarsa liqii akka hin arganne dubbata.